Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Tiada kering lisan kita untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan nikmat yang tiada terhingga, karena limpahan nikmat yang tidak mungkin kita menyebutkan atau menghitung satu demi satu dari nikmat-nikmat tersebut. Karenanya, atas segenap limpahan nikmat tersebut, sikap terbaik yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap syukur itu pula, Allah telah menjanjikan tambahan kebaikan bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian bahwasannya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan siksa yang pedih. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita digolongkan ke dalam barisan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Karenanya melalui acara ini, mari kita bersama-sama untuk menetapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu amalan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fiddin a'azakumullah, dalam daurah ini kita akan membincangkan permasalahan seputar pendidikan anak-anak kita, terkhusus adalah anak-anak salafiyin yang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, jumlahnya terus bertambah. Pertambahan jumlah anak-anak ini di satu sisi patut kita syukuri, karena merupakan fenomena yang sangat menggembirakan. Banyaknya anak-anak yang lahir dari kalangan salafiyin. Namun di satu sisi, kita pun harus pandai-pandai memanage, mengelola, membimbing, mendidik anak-anak kita sehingga menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut, yang memiliki ketakwaan dan merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membekali diri kita, membekali dengan ilmu yang bermanfaat di dalam membimbing anak-anak kita. Al-auladu ni'matun minallahi wahibatun minhu. Anak-anak itu adalah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan al-hibah, bahwasannya anak-anak itu adalah merupakan al-hibah, pemberian. Karena al-hibah itu adalah hiyal atiyatu bi ghairi iwad. Satu pemberian yang tidak memerlukan imbalan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anak-anak Dan inilah yang difirmankan di dalam surat As-Syura ayat ke-49 dan 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'u. Yahabu liman yasha'u inatha." وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang telah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah yang memberi seorang anak perempuan kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang memberi anak laki-laki kepada yang Allah kehendaki memberinya. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan jenis anak laki-laki dan wanita kepada mereka, dan Allah menjanjikan seseorang dalam keadaan mandul bagi siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan yang pertama adalah inathan, anak perempuan. Menurut sebahagian dari kalangan ulama salaf, penyebutan awal ini merupakan tasrifan lahun, bentuk pemuliaan kepada anak perempuan, bentuk pemuliaan kepada mereka, anak-anak yang berjenis kelamin wanita. Dan ini menunjukkan bentuk pemuliaan itu, yaitu diperintahkannya kita untuk menjaga, melindungi, dan berbuat baik kepada anak-anak perempuan kita. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai anak-anak kita dengan menyebutkan yang pertama adalah anak perempuan. Wa alamatus sa'adatiha, dan merupakan tanda kebahagiaannya, yaitu tanda kebahagiaan ketika di dunia, ketika mereka belum beranjak ke akhirat. Dari ayat ini pula kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seseorang. Bisa jadi ia memiliki keturunan hanya anak-anak laki-laki saja, dan bisa jadi pula dia memiliki keturunan hanya anak-anak perempuan saja, atau bisa jadi pula Allah mengaruniai seorang hambanya dengan anak-anak perempuan dan anak-anak wanita, atau bahkan ada pula di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak mengaruniai dengan satu pun keturunan. Al-anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan sebagai gambaran yang demikian ini. Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Abul Banat, Nabi Lut alaihissalatu wassalam dikaruniai hanya anak-anak perempuan. Dan ia tidak memiliki anak laki-laki. Demikian juga kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam abul aulad. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikaruniai hanya anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Kemudian kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahu sinfan, yaitu beliau memiliki anak laki-laki dan beliau pun dikaruniai pula dengan anak-anak putri. Dan kita pula melihat Nabiullah Yahya ibn Zakaria alaih salatu wassalam yang tidak sama sekali dikaruniai keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bahwasannya di kalangan al-anbiya mereka adalah orang-orang yang memiliki keberagaman terkait di dalam masalah keturunan ini. Maka kita mengetahui bahwasannya anak ini merupakan karunia, yang karunia ini tentu bagi orang-orang yang beriman tidak lantas disia-siakan. Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita dalam bentuk anak-anak, semua itu merupakan amanah. Semua itu merupakan bentuk yang kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari orang tuanya masing-masing. Karenanya, sebagai bentuk amanah, kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidiknya. Dan mendidik anak itu, pendidikan itu merupakan hak yang wajib diberikan kepada anak. Selain memberikan nafkah, selain menjaga melindungi, di antara hak anak yang teramat penting yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah mendidiknya, mendidik anak tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, bagi kita sebagai orang tua, wajib untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Karena sesungguhnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap anak yang lahir dia dalam keadaan membawa fitrah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan alal fitrah ay ala tauhid, bahwasanya anak-anak yang lahir mereka semua di atas tauhid. Apakah tauhid ini akan tetap terjaga pada diri anak, ataukah tauhid ini kemudian sirna dari diri anak? Maka kedua orang tuanya lah yang akan memberikan pengaruh, yang akan memberikan sibghah celupan kepada anak ini. Apakah kelak kemudian anak ini akan menjadi Yahudikah, menjadi Nasranikah, menjadi Majusi, para penyembah apikah? Semua itu ba'dallah, tidak lain adalah tergantung dari kedua orang tuanya. Jika orang tua mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu untuk mendidik anak-anaknya, maka tentu anak-anak mereka akan diarahkan agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang beriman, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala anak itu lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang tidak peduli kepada agamanya, yang tidak memiliki ilmu bagaimana anak itu diarahkan, ke arah mana anak itu dididik, maka ba'dallah anak-anak itu pun akan menjadi anak-anak yang tidak tumbuh di lingkungan yang baik, yang kemudian akan berakibat menjadi anak-anak yang tidak memiliki atau tidak tumbuh tauhidnya, keimanannya, akidahnya secara baik dan benar. Oleh karena itu, wajib bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang pantas, yang layak bagi anak-anak kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah penggembala, yaitu pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemanakah anak-anak kita diarahkan? Kemanakah anak-anak kita dibimbing? Dididik apa anak-anak kita? Semua itu kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban dari kita sebagai orang tua, sebagai orang yang telah diamanati seorang atau beberapa orang anak. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah pentingnya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Al-auladu zinatun wa fitnatun. Karena anak-anak itu bisa menjadi zinah, perhiasan, dan kita tahu yang namanya perhiasan tentu menyenangkan apabila dipandang. Yang namanya hiasan, kalau kita lihat, hati itu terasa sejuk melihatnya. Apabila kita melihat sebuah hiasan yang sedemikian indah, maka kita pun, pandangan kita pun akan terpana dibuatnya. Demikian pula apabila kita memiliki anak yang anak itu adalah merupakan zinah, hiasan, maka kita sebagai orang tua akan sejuk melihatnya, akan begitu teduh bila bersama anak kita, akan merasakan sesuatu yang begitu nyaman melihat anak-anak kita tumbuh dengan akidah yang baik, tumbuh dalam manhaj yang baik, tumbuh menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, tumbuh menjadi manusia-manusia yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sejuk hati kita memandang anak-anak kita yang seperti itu. Inilah anak yang disebut sebagai zinatun. Al-auladu zinatun. Anak-anak yang merupakan perhiasan bagi orang tuanya. Tetapi sebaliknya, manakala anak tersebut tidak memiliki apa yang digambarkan sebagaimana tadi, tidak memiliki akhlak, ibadahnya juga tidak mencerminkan seorang hamba Allah yang baik, akidahnya rusak, manhajnya lebih parah lagi, perilakunya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari hanya menyusahkan orang tua. Maka yang demikian ini, al-auladu fitnatun, anak-anak itu menjadi fitnah bagi orang tua, merupakan ujian yang menjadikan orang tua kemudian ikut merasa susah, terhimpit dadanya melihat perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh anak-anaknya. Wal'iyadzu billah. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Qala ta'ala, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya, wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan amal-amal yang kekal lagi saleh itu lebih baik di sisi Rabbmu sebagai bentuk balasan, ganjaran, sebagai bentuk pahala, dan merupakan sebaik-baik sebagai bentuk harapan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman pula di dalam surat Ali Imran ayat ke-14, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wa in wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat, keinginan-keinginan terhadap wanita, anak-anak, harta kekayaan yang menumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Demikianlah kesenangan kehidupan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu dan apa yang ada yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Maka ikhwafiddin azakumullah, di dalam dua surat, di dalam dua ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menggambarkan bahwasannya anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Dan tentu namanya perhiasan adalah manakala anak itu memiliki perilaku tindak tanduk yang kita senangi. Dan sebaliknya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Taghabun ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah merupakan fitnah. Dan di sisi Allah lah balasan yang paling agung, paling besar. Hadirin yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan dari Allah. Seorang anak bisa menjadi zina, perhiasan bagi orang tuanya. Dan seorang anak bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Dan inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, beliau sedang berkhutbah. Kemudian datanglah cucu beliau, Al-Hasan dan Husain. Keduanya berjalan. Dan keduanya kemudian terjatuh. Keduanya saat itu mengenakan pakaian berwarna merah. Maka saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah, melihat kedua cucunya dalam keadaan demikian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam turun dari mimbar, kemudian meraih kedua cucunya tersebut. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqallah, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun, sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian adalah merupakan fitnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kedua anak ini berjalan, kemudian aku melihat keduanya terjatuh. Falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma, sehingga menyebabkan aku tidak sabar dan kemudian aku turun dan meraih keduanya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkandung peringatan bagi kita bahwasannya anak-anak itu bisa menjadi fitnah. Karenanya kita sebagai orang tua harus pandai-pandai membimbing mereka, mengarahkan mereka. Apalagi di zaman sekarang ini, mendidik anak terasa berat. Terasa berat. Di tengah kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyat, kemajuan teknologi yang sedemikian cepat perkembangannya, terkadang orang tua tidak mampu mengikuti langkah-langkah sang anak. Anak-anak itu sekarang entah belajar dari mana, tiba-tiba utak-atik tab, itu bisa dia langsung mengirim WhatsApp. Ada anak TK mengirim WhatsApp kepada orang tuanya. Subhanallah, kok bisa? Siapa yang mengajari? Ini menunjukkan betapa seorang anak itu sedemikian cepat di dalam menangkap perkembangan-perkembangan zaman ini. Terkhusus di dalam masalah teknologi. Jadi tab milik orang tuanya itu diutak-atik. Ini anak TK ini, yang masih umur 5 tahun atau mau 6 tahun. Dia bisa mengirim, bahkan tidak hanya mengirim WhatsApp asal tekan begitu saja. Dia ambil gambar, potret sesuatu, jepret. Kemudian hasil potretnya itu dikirim ke orang tuanya. Nah, bagi orang tua yang mungkin tidak mengikuti teknologi, wih, kok bisa ini anak? Ini salah satu contoh. Nah, yang seperti ini kalau tidak diarahkan, ya, teknologi yang ada di tangannya itu bisa minimal menyibukkan dirinya untuk kemudian tidak memperhatikan lingkungan. Untuk kemudian tidak mau belajar. Atau minimal belajarnya terganggu. Namanya anak-anak, kalau sudah mendapatkan mainan, ya, sudah mendapatkan mainan, tentu dia senang. Apalagi mainan yang sifatnya, ya, hasil teknologi tersebut. Apalagi kalau sudah anak ini paham Play Store itu apa. Play Store itu gudangnya mainan di situ. Ya, mau mainan seperti apa? Ya, ada di situ. Ya. Ini perkembangan teknologi. Ya. Demikian juga di sekeliling kita, ya, tumbuh, ya, warnet-warnet yang menyediakan fasilitas yang demikian itu. Namanya anak kan biasanya ingin coba-coba. Dengan teknologi yang sekarang ini ada, anak-anak begitu mendapatkan barang, entah komputer, entah bentuknya apa, dia bisa buka internet, dia bisa ingin mengetahui sesuatu. Yang awalnya mungkin anak itu baik, misalnya ingin mengetahui Jakarta, ya kan? Tinggal tanya sama Mbah Google, iya, googling, tulis kata kuncinya Jakarta, maka yang keluar apa? Kata kunci Jakarta, yang di situ ada kata Jakarta keluar semua di Google itu. Dan sekian halaman ada semua kata Jakartanya. Dari mulai Jakarta, ya, ibu kota Indonesia misalnya. Dari mulai Remang-Remang, Jakarta. Pokoknya setiap ada kata Jakarta muncul semua. Undercover Jakarta. Lah kalau anak-anak ini kemudian karena keingintahuannya, asal klik, 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 semuanya itu diklik, dibuka semua. Jakarta ibu kota Indonesia dibuka. Tentu penjelasan ada di situ. Pemerintahan ibu kota Jakarta tentu di situ. Nah, begitu mengklik, membuka Jakarta undercover misalnya. Ya, tentu isinya berbeda. Di situ banyak foto-foto yang tidak selayaknya untuk dilihat. Tidak hanya untuk anak-anak, yang orang dewasa pun tidak layak untuk melihatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, terkadang kita sebagai orang tua khawatir. Karena teknologi itu sedemikian terbuka. Dan bisa diakses oleh semua kalangan. Disinilah umumnya anak-anak kita, terkhusus anak-anak yang mulai tumbuh menjadi remaja. Istilahnya ABG, anak baru gede. Yang namanya anak baru gede, ABG ini, satu sisi dia tumbuh, ya, sudah bukan lagi anak-anak,
usianya sudah melewati batas usia anak-anak. Dilihat dari perkembangan fisiknya pun sudah bukan lagi nampak anak-anak. Tetapi di satu sisi, untuk dikatakan sebagai orang dewasa pun belum layak, karena usianya belum mencapai usia rata-rata usia orang dewasa. Sehingga masa remaja ini masa transisi. Dikatakan usia anak-anak, dia sudah lepas dari usia anak-anak. Dikatakan orang dewasa, dia belum mencapai usia orang dewasa. Dia dalam posisi masa transisi. Masa transisi inilah masa yang penuh topan dan badai. Kalau kita keliru membimbingnya, mengarahkannya, atau bahkan mungkin tidak peduli terhadap keadaan remaja seperti ini, dia akan berjalan dengan pikiran dan angan-angannya. Sehingga kemudian keinginan, keingintahuan dia di usia remaja, buka-buka internet, akhirnya menemukan gambar-gambar yang tidak baik, didukung oleh keadaan pertumbuhan syahwatnya yang mulai senang dengan lawan jenis. Nah, ini yang berbahaya. Iya, di satu sisi secara internal, ya, anak remaja ini syahwatnya sedang tumbuh. Ya, perhatiannya kepada lawan jenis mulai nampak. Di satu sisi ada rangsangan-rangsangan dari luar. Ya, ada stimulus-stimulus dari luar. Ya, pengaruh-pengaruh dari luar. Dalam bentuk apa pengaruh itu? Gambar-gambar yang dia bisa lihat di dunia maya. Maka ketika dia membuka dunia maya itu, maka akan ketemu mbak maya yang lainnya. Ya, dalam keadaan seperti itu, namanya remaja senang. Lihat mbak maya yang satu ini sedang begini, mbak maya satu yang sedang begini. Syahwatnya mulai. Nah, ini awal. Awal dari terbukanya pintu-pintu syaitan. Yang kalau kita sebagai orang tua tidak segera mengkat, meluruskan, membimbing keadaan anak-anak itu, ba'dallah, kita khawatir anak-anak terus larut untuk melampiaskan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Dan ini sudah banyak terjadi. Bahkan sekarang, di zaman sekarang ini, tidak perlu menunggu anak itu dewasa, tidak perlu menunggu anak itu tumbuh remaja lagi. Di kota-kota besar seperti di Jakarta, anak-anak SD sudah memegang HP. Yang HP itu dibelikan oleh orang tuanya, bukan HP jadul. Tahu HP jadul? Yang cuma bisa SMS dan terima telepon, atau untuk menelpon. Itu HP jadul. Makanya dikatakan jadul, jangan dijual dulu. Nah, orang tua di perkotaan itu membekali anak-anaknya, karena orang tuanya juga sibuk supaya nanti maksudnya bisa berkomunikasi. Tetapi di satu sisi timbul dampak negatifnya, karena yang dibelikan HP itu bukan HP sekedar HP jadul, HP yang bisa mengakses internet. Sehingga dari beberapa survei yang ada, penelitian yang ada, anak-anak kelas 4, kelas 5 SD sudah isi pembicaraannya sudah berbicara kepada masalah-masalah yang tidak sepatutnya dia berbicara. Sudah berbicara masalah-masalah yang vulgar. Berbicara-berbicara tentang masalah lawan jenisnya. Ini terjadi di Jakarta.
Nah, dalam kondisi seperti ini, lingkungan seperti ini, siapa orang tua yang tidak khawatir melihat perkembangan yang justru perkembangan ini akan memberikan dampak yang tidak baik kepada anak-anak. Maka hendaklah kita waspada terhadap lingkungan. Namun di satu sisi pun kita jangan kemudian antipati dengan lingkungan yang ada. Tetapi bagaimana kita memanage, mengelola lingkungan itu sehingga kemudian bisa mendukung terhadap perkembangan anak-anak kita. Ini masalah yang sekarang kita hadapi. Di beberapa lembaga pendidikan kadang-kadang guru tertinggal jauh. Anak-anak memiliki HP. Dia bisa menyimpan barang-barangnya di sebuah memory card. HP-nya bisa diberikan ke pengurus pondoknya misalnya, tapi memory card-nya dia kantongi. Kecil saja. Memory card kecil saja. Mau ada sweeping di pesantren pun, memory card disimpan saja, diselipkan di situ, sudah aman. Nah, ini perilaku ya, anak-anak pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, tentu pengawasan kita pun semakin ekstra. Selain kita berusaha menempatkan anak di lingkungan yang baik, juga bukan berarti lantas setelah kita menempatkan anak di lingkungan yang baik, kemudian anak itu kita biarkan begitu saja, tidak diawasi. Tetap pengawasan itu ada pada diri orang tua. Tanggung jawab pendidikan anak, pengawasan anak, tetap ada pada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya tanggung jawab pendidikan anak itu ada pada orang tua. Maka para salaf menyebutkan bahwasannya yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Yaitu maksudnya adalah mengajari mereka dengan adab yang baik. Mendidik mereka dengan akhlak yang terpuji. Sehingga dengan pendidikan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, maka anak-anak dan keluarga kita terselamatkan dari siksa api neraka. Mendidik anak, membekali dengan akhlak yang baik, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan itulah yang ditunjukkan oleh para anbiya, para nabiullah, di mana mereka pun memperhatikan keadaan anak-anak mereka. Kita bisa melihat bagaimana para anbiya senantiasa mendoakan anak-anak mereka. Mereka menginginkan dikaruniai dengan anak-anak
yang baik, dikaruniai dengan anak-anak yang saleh. Dan itulah yang dilakukan oleh para anbiya. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan mengatakan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, karuniailah aku. Karuniakanlah kepadaku. Karuniailah aku dari sisi engkau. Dhurriyatan thayyibah. Keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nabi Zakaria berdoa agar dikaruniai keturunan yang baik. Demikian juga doa dari kalangan as-salihin, orang-orang saleh yang digambarkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami dari istri-istri kami, berilah karunia kami, istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa imama, sebagai imam, sebagai panutan, teladan. Dan kita perhatikan pula bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Inilah di antara para nabi Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keinginan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh. Karena sesungguhnya kita sebagai orang tua, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Jangan kemudian timbul kibir, sikap sombong pada diri kita. Oh, kita mampu mendidik anak. Oh, kita mampu mengarahkan anak. Jangan kemudian kita berbangga diri bahwasannya saya telah mendapatkan bekal-bekal untuk mendidik anak. Kemudian ujub, kemudian kibir, sombong, dan melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tadi nampak para nabi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Namun para nabiullah tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menginginkan anak-anak yang saleh. Doa senantiasa terucap. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipanjatkan oleh para nabiullah. Artinya bahwasannya kita sebagai orang tua hendaknya harus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwasannya diri kita sebagai orang tua ini adalah makhluk yang lemah. Sebagai hamba Allah yang lemah. Dan karena menyadari sebagai hamba Allah yang lemah, maka perbanyaklah berdoa. Yang doa itu ditujukan untuk anak-anak kita. Kenapa kita katakan kita adalah sebagai makhluk yang lemah? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwasannya kita ini diciptakan dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu da'ifa." Dan telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka jangan kemudian lantas kita merasa diri kuat, merasa diri mampu untuk mengarahkan, mengatur anak sedemikian rupa. Lah, tidak demikian. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari ikhtiar usaha yang kita lakukan di dalam membimbing anak-anak kita. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengarahkan, membimbing kepada umatnya untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah engkau kepada Allah. Dan engkau jangan lemah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya di dalam mengemban amanah mendidik anak-anak kita. Hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak yang lahir menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang sejuk dipandang oleh kedua orang tuanya dan bahkan oleh orang lain sekalipun. Maka itulah diantara nasihat yang disampaikan untuk kita semua para orang tua.
agar tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa. Agar tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mendidik anak-anak kita dalam bentuk berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita semua. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalai dengan sebab adanya harta dan anak-anak kalian lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah dengan sebab harta dan anak-anak itu kemudian seseorang lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk mencari dunia. Kemudian sudah tidak ingat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbangga dengan anaknya. Kemudian lalai dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tua yang lalai. Bahkan di sebahagian kaum muslimin seperti itu. Kalau anaknya sudah bisa sekolah ke Amerika, wah, bangganya luar biasa. Padahal yang namanya sekolah di Amerika, ke negeri kafir, itu adalah sesuatu yang teramat bahaya. Tapi sebahagian orang tua kemudian merasa bangga dengan anaknya yang seperti ini. Apalagi kalau anaknya sudah bergelar, punya titel, profesor, doktor, insinyur, dokter, dokter Andes, SH, MBA, ALM. Wah, orang tua bangganya luar biasa. Sampai mengatakan, ungkapannya itu, anak saya sekarang sudah jadi orang. Lah, sementara, lah sebelumnya jadi apa? Tapi begitulah. Orang tua yang terpukau dengan keadaan dunia. Orang tua yang merasa bangga kalau anaknya bisa berbuat seperti itu. Dia akan tunjukkan. Wah, anak saya sekarang sudah jadi orang. Kerjanya di sana. Ya. Jabatannya ini, karirnya setiap tahun meningkat. Dia bangga. Walaupun mungkin dari segi perhatian ke orang tuanya, anaknya tidak peduli. Walaupun mungkin anaknya tidak lagi menunaikan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan agama. Tetapi karena ukuran standarnya ke dunia ini itu tadi, orang tua
membanggakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Jangan dengan sebab harta dan anak-anak itu kemudian kita jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasannya hidup di dunia, dirinya hidup di dunia untuk apa? Jangan sampai lupa. Jadi fitnah anak-anak itu tidak semata-mata fitnah dalam bentuk, oh anaknya nakal, tidak. Bisa jadi fitnah anak-anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Bisa jadi dalam bentuk hal-hal yang nampaknya dilihat oleh mata bagus, padahal sebenarnya itu menimbulkan fitnah. Apa bentuk fitnahnya? Bentuk fitnahnya diantaranya anak-anaknya tidak mengenal agama. Tidak kenal agama. Bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Ini yang berbahaya. Maka jangan dulu berbangga kalau anaknya kemudian, wah disekolahkan ke Amerika. Sebentar. Lihat dulu, pulangnya jadi apa? Berangkat sama abah uminya menyebut, abi umi, assalamualaikum, pulang dari Amerika. Bilangnya sudah tidak abi umi lagi. Mem, dad, good morning. Wah. Sudah berbahaya. Sudah kena sibghah. Sudah tercelup. Ini berbahaya. Ini menjadikan kemudian anak-anak menjadi fitnah. Jangan kemudian kita melihat unsur-unsur keduniaan itu kemudian menjadi tolak ukur. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya ingin menyampaikan tentang masalah yang sangat berbahaya sekarang ini yang kita hadapi di dalam masalah dunia pendidikan anak-anak, yaitu pemahaman materialisme. Semoga Allah mudahkan esok saya bisa menyampaikannya ke hadapan antum semua. Maka jangan sampai kemudian keadaan anak ini melupakan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan dalam surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang berperan sebagai musuh kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dari istri-istri dan anak-anak yang seperti itu. Istri-istri dan anak-anak yang menjadi musuh. Kenapa demikian? Karena salah asuh. Karena salah asuh awalnya. Sehingga kemudian istrinya jadi penentang terhadap suaminya. Anak-anaknya jadi pembangkang terhadap orang tuanya. Waliyadzubillah. Semua ini karena salah asuh. Istri tidak dididik dengan ajaran agama yang benar. Demikian juga anak-anak tidak dididik dan ditempatkan di lingkungan yang benar. Tidak dididik dengan ajaran agama yang benar. Sehingga kemudian ketika diarahkan agar mencintai Allah dan Rasulnya,
mereka semua sudah terlalu berat untuk mengalihkan pandangan dari keduniaan yang selama ini mereka geluti. Kondisi yang demikian ini sangat membahayakan. Maka peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala penting untuk kita, untuk senantiasa kita camkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad Ibnu Majah, hadis dari Ya'la bin Marra al-Amiri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-auladu majbanatun mabkhalatun, anak-anak itu adalah majbanah. Apa itu majbanah? Majbanatun yaitu yakhafu minal jihadi khasyatul maut, yaitu ketakutan, takut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyatul maut, takut dari kematian, takut mati. Lantaran sebab fitnah anak-anak. Karena anak-anak ini orang enggan pergi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, waliyadzubillah, bisa jadi seseorang takut. Ayo antum tugas dakwah ke sana. Sebentar. Kata orang Ambon, sabantar. Anak saya masih kecil. Dakwah ke sana. Iya, tapi anak saya masih kecil. Ini majbanah. Menjadikan kemudian semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ciut. Karena anak-anak itu tadi. Apalagi diperkuat oleh ibunya anak-anak. Bi, pulang bi. Anak kita ini sakit. Abinya pulang. Mana anak kita yang pergi jalan-jalan gitu. Bisa lari-lari. Iya sakit, sakit panu. Wah ini. Menjadikan anak-anak itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk kemudian seseorang menarik diri dari jalan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak itu pun mabkhalah. Apa itu mabkhalah? Yaitu yamtani'u 'anil shadaqah min ajli al-infaqi 'alal atfal. 'Alal atfali. Yaitu seseorang terhalang untuk memberikan sedekah dengan sebab dia harus membiayai anaknya. Benar, anaknya perlu. Kalau sekolah, kalau misalnya mondok, ya biaya syahriannya bulanannya bayar. Memang penting. Tetapi jangan selalu dijadikan alasan untuk kemudian tidak bersedekah. Oh ini, harta ini kita kumpulkan. Anak kita kan nanti tumbuh dewasa-dewasa. Kan perlu biaya banyak. Kita kumpulkan. Lantas kemudian tidak mau bersedekah. Lantas kemudian tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa?
Alasannya untuk bekal anak kita nanti. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang sedemikian luas. Janganlah kemudian kita bakhil dengan alasan atau bertameng di balik anak kita. Wah, uang ini ditabung. Sedekahkanlah uang ini sedikit barang sedikit. Jangan, ditabung. Lah kalau anak kita sakit, dirawat di rumah sakit, biayanya mahal. Akhirnya bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya dengan sebab karena alasan anak. Dan dengan sebab alasan ini pula, banyak pesantren-pesantren salafiyin yang akhirnya kembang-kempis pendanaannya. Sebabnya, yaitu tadi, orang tua enggan bayar SPP biaya bulanan ke pondok pesantren. Loh kok bisa? Oh iya, ma'had itu kan sudah banyak yang nyumbang. Nah, kalau saya sumbang lagi, nanti kebanyakan. Yang intinya dia tidak mau memperhatikan tentang keadaan anak. Tidak mau memperhatikan tentang keadaan anaknya. Sehingga, mohon maaf ini, insya Allah di Ambon tidak ada lah yang nunggak SPP di pondok itu. Kenapa? Jangan buka kartu lah. Coba bayangkan, seandainya sebuah pondok pesantren milik salafiyin itu, seluruh orang tuanya bisa menginfakkan hartanya dalam pengertian, ini untuk biaya makan anak saya. Misalnya satu bulan, masing-masing orang tua dikenai kewajiban untuk membayar biaya bulanan 200 ribu. Misalnya. Kalau membayar semua, tentu dari pihak ma'had pun akan bisa memanage keuangan yang terkumpul itu untuk kebaikan anak-anak. Di antaranya apa? Karena mereka bayar semua, sehingga anak-anak makannya kita tingkatkan gizinya. Kan begitu? Pagi, telur. Siang, daging. Malam, sayur-mayur, buah-buahan. Dengan kata lain, menu makannya standar, sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak. Nutrisi gizi terpenuhi di pondok pesantren. Pihak ma'had, pihak pondok akan bisa memanage seperti itu. Tetapi, kenyataan yang ada terkadang kita dapati di sebuah pondok pesantren, dari 30 santri yang ada, 15 bayar. Yang 15 lagi, orang tuanya beralasan, oh, saya belum bisa untuk membayar. Kalau alasannya memang benar-benar tidak mampu dan benar-benar uzur, ya, pihak pondok insya Allah akan memakluminya. Bahkan mungkin akan membantunya. Karena memang benar-benar tidak mampu, akan dibantu. Bukan dia yang membantu pondok, tapi pondok yang akan membantu dia. Tapi ini nampaknya orang tuanya bisa. Kita lihat setiap bulan dia bisa SMS-an, berarti kan bisa beli pulsa. Berarti punya uang dia. Bisa beli sesuatu. Bisa kesana kemari dengan sepeda motor, berarti bisa beli bensin. Artinya dia mampu sebetulnya. Tetapi kenapa kok SPP-nya sampai nunggak-nunggak begini? Nah, akibat dari adanya penunggakan itu, otomatis pihak pondok kan mengatur uang yang cuma sekian ratus ribu ini harus dibagi ke 30 30 anak.
Yang mestinya kalau 30 anak ini bayar 200 ribu, dapat berapa? Hah? Ya dapat semuanya kan begitu rata. Tapi karena yang 15 misalnya nunggak, yang 15 kemudian bayar penuh, yang 200 ribu itu akhirnya dibagi 30 kan begitu. Jadi akhirnya jatah anak itu kebagiannya apa? Untuk makan 100 ribu per anak. Nah, yang semestinya bisa makan dengan biaya 200 ribu per anak, sehingga sekarang pihak pondok memanage akhirnya 100 ribu per anak. Nah, yang tidak membayar ini kan jadi akhirnya menzolimi yang membayar. Karena dia nebeng kepada yang membayar 200 itu tadi. Biaya makannya ditanggung oleh satu anak menanggung satu temannya, kan begitu? Nah, kondisi yang seperti ini akhirnya dampaknya diantaranya kualitas makanan pondok jadi yang semestinya gizinya bisa naik, jadi diturunkan standarnya makannya. Akhirnya, yang tadinya kalau 200 bayar semua, itu bisa makan seadanya. Adanya bebek goreng, makan bebek goreng. Adanya sate, makan sate. Iya kan? Seadanya. Nah sekarang, yang 200 itu harus dibagi kepada teman-temannya. Jadi makannya tidak seadanya lagi. Walaupun sama-sama makan sate, tapi sate yang harus dibagi dengan teman-temannya ini, satenya jadi sate sayur terong. Jadi jangan salahkan kemudian kalau anak, anak-anak salafin kemudian laporan ke orang tuanya, Abi di sini di pondok gak enak, makannya itu satu ikan dikeroyok sama 10 orang. Bayangkan, satu ekor ikan. Enggak enak di sini makannya. Ya, paling kita kan bisa menyabarkan anak, sabarlah nak. Insya Allah nanti Abi akan bawa. Kau makan nanti satu orang satu ekor ikan. Abi akan bawakan ikan teri. Kondisinya seperti itu. Sehingga sudah ada stop. Memang kalau udah bicara makanan lupa waktu. Sehingga mengakibatkan akibat dari apa yang kita perbuat, sikap yang kita perbuat terhadap ma'had seperti itu memberi dampak kepada yang lain. Sadar ataupun tidak sadar, akhirnya kita menjadi orang yang menggantungkan hidup kepada orang lain. Dalam pengertian anak kita dibiayai oleh orang lain. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Maka ikhwafiddin a'azakumullah, ini perlunya kesadaran dari kita. Untuk jangan kemudian lantaran anak, kita memiliki sikap atau memiliki sifat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabkhalatun, menjadi bakhil dengan sebab lantaran adanya sang anak. Maka sudah semestinya kita untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas, baik dari segi keilmuan maupun dari segi kemampuan, kesehatan fisik, untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas itu perlu partisipasi kita yang aktif. Misalkan anak kita di rumah, kira-kira anak kita makan tidak? Kalaulah kita misalnya tidak mampu sudah membayar biaya hidup biaya syahriah kepada pondok.
Kalau seandainya anak kita di rumah, kira-kira diberi makan atau tidak? Diberi makan kan?
Tayib, kalau begitu, kumpulkan saja itu beberapa butir beras yang kalau anak kita di rumah dimakan. Dimasak jadi nasi dan dimakan.
Sebab tidak ada salafin yang makan beras.
Nah, kumpulkan itu setiap bulan, setiap hari.
Setengah gelas, setengah gelas, setengah gelas.
Kalau anak kita di rumah menggunakan fasilitas listrik, kumpulkan seharinya 5 rupiah atau 10 rupiah, masukkan ke tabungan, masukkan uang recehan itu, masukkan.
Kemudian setiap bulannya sampaikan ke pengurus pondok, ini beras yang saya kumpulkan setiap bulan untuk makan anak saya. Ini uang recehan yang setiap bulan saya kumpulkan untuk keperluan anak saya.
Karena apa? Karena anak saya kalaupun tidak di pondok, kalaupun di rumah, pasti dia makan
makan jatahnya. Nah, ini jatahnya yang saya kumpulkan di rumah, ini untuk anak saya. Saya tidak bisa membayar biaya bulanan di pondok ini. Jadi jatah anak saya berikan ini di pondok.
Minimalnya seperti itu.
Kan kalau sudah seperti itu tidak menyusahkan pondok.
Karena pendidikan di pondok itu hakikatnya gratis.
Sebelum pemerintah menggratiskan, di pondok sudah gratis duluan.
Iya kan? Mana ada orang taklim kemudian dipungut. Masuk ke masjid, ada penjaga karcisnya. Seperti masuk ke kebun binatang begitu.
Enggak.
Kan gratis saja masuk sini.
Taklim itu gratis.
Masya Allah, ini nikmat luar biasa.
Maka ikhwafiddin a'azakumullah,
masalah-masalah yang demikian itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang menyulitkan di dalam masalah pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, partisipasi kita, keaktifan kita mendukung pendidikan anak-anak kita itu sangat diharapkan sekali.
Masya Allah,
kita lihat anak-anak kita bermain dengan lincah, bisa kemudian bersenda gurau, bermain dengan teman-teman seusianya. Ini adalah nikmat melihat anak-anak yang tumbuh sehat. Karenanya siapkanlah mereka untuk menghadapi masa depan yang tantangan dan problematikanya tentu berbeda dengan masa ketika kita hidup sekarang ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa bersikap istiqomah terkhusus di dalam masalah pendidikan anak-anak ini.
Mungkin pada hari ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.